Nouskaamme kuulemaan evankeliumia Matteuksen mukaan. Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelle. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat, te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti. Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana ja vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtivät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Rakkaat kristityt, tuomiosunnuntai tai Kristuksen kuninkuuden sunnuntai saa helposti puntit tutisemaan. Edessä on jako vuohiin ja lampaisiin, siunattuihin ja kirottuihin, niihin, jotka pääsevät isän valtakuntaan ja niihin, jotka ajetaan ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Nykyihmisestä tämä voi tuntua käsittämättömältä. Kuinka Kristus voi tuomita meidät? Onko olemassa todellakin ikuinen kadotus ja ikuinen taivaan valtakunta? Kyllä on. Jo meidän uskon tunnustuksessamme mainitaan, minä uskon Jeesukseen Kristukseen, joka astui ylös taivaisiin, istuu Isän Jumalan kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Viimeinen tuomio ja Kristuksen kuninkaallinen paluu herättävät kahdenlaisia odotuksia, pelkoa ja iloisen jännittynyttä odotusta. Varhaiset kristityt odottivat Herran Jeesuksen pikaista paluuta ja rukoilivat, Maranaatta. Se on arameaa ja tarkoittaa Herramme saavu. Koko Raamattu, ilmestyskirja, päättyy tuohon rukoukseen. Kristuksen morsian seurakunta huutaa sulhaselleen Kristukselle. Tule Herra Jeesus, Maranaatta. Keskiajalla korostettiin enemmän sitä tosiasiaa, että aikojen lopulla, kun Kristus tulee takaisin, hän saapuu tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Silloin kuolleet nousevat haudoistaan, nuoret ja vanhat, pienet ja suuret, kaikki kansat ja ihmiset kootaan Kristuksen eteen. Silloin jumalattomat saavat rangaistuksensa. Se on katumattomille, jumalattomille vihan päivä. Meidän virsikirjassamme, virsi 158, alkaa sanoilla, vihan päivä kauhistava. Se on vanha keskiaikainen virsi, dies irae, vihan päivä. Molemmat näkökulmat, Maranaatta, iloinen, kaipaava odotus ja dies irae, vihan päivä, paljastavat jotain olennaista tuomiopäivästä ja Kristuksen kuninkuuden päivästä. Maranaatta huuto muistuttaa meitä siitä ratkaisevan tärkeästä tosiasiasta, että tuomari ei ole meille tuntematon. Me rakastamme tuota tuomaria. Hän ei ole kasvoton eikä nimetön tuomari, vaan me tunnemme hänet. Hän on ihmisen poika, hän on Jeesus. Ilmestyskirjan kuvauksissa tulevasta viimeisestä tuomiosta, siellä Jeesus näyttäytyy kaikessa loistossaan ja pelottavassa kunniassaan ja pyhyydessään. Ilmestyskirjan luvussa 1, kun apostoli Johannes näkee ja kohtaa Jeesuksen Kristuksen kaikessa kunniassaan, niin silloin tämä Johannes vaipui hänen jalkoihinsa kuin kuollut. Hän pelkäsi. Hän oli kauhuissaan Kristuksen pyhyyttä. Mutta ilmestyskirjan luku 1 kertoo, silloin Jeesus laski oikeaan kätensä päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen. Jeesus ikään kuin paljastaa ja muistuttaa apostoli Johannekselle, että hän on se sama Jeesus, jonka hän kutsui opetuslapsekseen siellä Galilean järven rannoilla. Hän on se sama Jeesus, joka tyynnytti myrskyn siellä järvellä omalla sanallaan. Kaikessa loistossaan kansojen, kaikkien elävien ja kuolleiden viimeisenä tuomarina, Jeesus on se sama Jeesus, jonka olemme oppineet tuntemaan. Älä pelkää, minä olen. Nuo tutut Jeesuksen valtavan jumalalliset sanat rauhoittavat Johannesta. Jo täällä maan päällä tunnemme hänet. Hän kutsuu, niin kuin Johannes luvussa 10, hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Viimeisellä tuomiolla tuo tuomari on samalla meille hyvä paimen. Hän kokoaa lampaat ikuisesti taivaan valtakuntaan. Siksi haluamme huutaa hänelle, Maranaatta, Herramme saavu. Totta on myös se, että tuomiopäivä on vihanpäivä katumattomille jumalattomille. Silloin kaikki elävät ja kuolleet vedetään tuomiolle. Kun osa ihmisistä joutuu kuulemaan Jeesuksen sanat, menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen, niin silloin se on kaikkein pahinta, mitä ihmiselle voi käydä. Se on elämän täydellinen epäonnistuminen, se on ikuinen kadotus ja helvetti. Jokainen meistä haluaa hinnalla millä hyvällä välttää tuon, päämäärän, kadotuksen. Tuleva viimeinen tuomio pitää meitä ihmisiä ainakin jännityksessä. Mitä tapahtuu viimeisellä tuomiolla, kun ylitämme tämän ikuisuuden rajan? Tieto tulevasta viimeisestä tuomiosta tekee tästä elämästä, jokaisesta hetkestä, joiden määrää emme tiedä, valtavan merkityksellisen ja arvokkaan armon aikaa. Elämää ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Jokainen hetki on, voi olla viimeinen, tai sitä voi olla edessä monta vuotta, emme tiedä. Omaan elämään itseensä ei voi suhtautua niin kuin sillä ei olisi mitään väliä, niin kuin tämä olisi jotain triviaalia leikkiä, jossa voi uskoa miten haluaa, mieli tekee. Eräänä päivänä jokainen meistä tekee ihmisen pojalle tiliä omasta elämästään, kaikista teoistaan, sanoistaan, ajatuksistaan, kaikesta siitä, mikä jäi tekemättä ja mitä on tehty. Jeesuksen puhe viimeisestä tuomiosta on meidän uskomme ja tekojemme kannalta jonkinlainen paradoksi. Me pelastumme yksin Jumalan armosta, uskosta Kristukseen, hänen tähtensä, hänen yhteydessään. Ja kuitenkin tässä viimeisessä tuomion puheessaan kaikki kansat, kaikki ihmiset tuomitaan sen mukaan, mitä he ovat tehneet tai oikeastaan jättäneet tekemättä näille kuninkaan vähäisimmille veljille. Kaikkea ei voi ihminen selittää eikä selityksillä pääse taivaaseen. On ratkaisevan tärkeää, että me uskomme Jeesukseen, Kristukseen ja että me seuraamme hänen kutsuaan. Ota ristisi ja seuraa minua. Meidän uskossamme Jumalan läsnäolo on todella keskeistä. Ilman häntä, ilman Kristusta, hänen todellista läsnäoloa, emme voi tehdä yhtään mitään. Kristuksen paluun odotus ei siis tarkoita sitä, että Kristus ei olisi tällä hetkellä läsnä siellä, missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään. Jeesus itse viimeisinä sanoinaan Matteuksen evankeliumissa sanoo, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Kuningas on läsnä näissä vähäisimmissä veljissään, vangituissa, alastomissa, nälkäisissä, orvoissa ja sairaissa, köyhissä veljissään. Jos rakastat Jeesusta, rakastat hänen laumaansa, hänen morsiantaan, hänen kirkkoaan, hänen seurakuntaansa, hänen veljiään, siskojaan. Paras tapa valmistautua viimeiseen tuomioon on elää kristillistä elämää. Käydä Jumalan palveluksissa, rukoilla, olla seurakuntayhteydessä, kuulla Jumalan sanaa, lukea Raamattua ja auttaa heikkoja veljiä ja siskoja, rakastaa toinen toisiaan. Kirkkoisä Augustinus, Hippon piispa 400-luvulta, arveli saarnassaan, että Jeesus sanoo viimeisellä tuomiolla näille vuohille tällä tavoin. Minä olin asettanut vähäiset köyhäni maan päälle sitä varten, teitä varten. Minä heidän päänsä hallitsin taivaassa isäni oikealla puolella, mutta maan päällä minun jäseneni näkivät nälkää. Jos olisitte antaneet minun jäsenilleni syötävää, lahjanne olisi saapunut päänkin luokse. Osoittaessani vähäisille köyhilleni paikan maan päällä, asetin heidät läheteiksi tuomaan teidän hyvät tekonne aarikammiooni. Ette ole panneet heidän käsiinsä mitään, siksi teillä ei ole minun luonani mitään omaisuutta. Jeesus elää omissaan ja hänen omansa ottavat hänet vastaan sanassa ja sakramenteissa. Tämä sama valtavan suuri pyhyys, joka uskoville omistetaan, joka meissä kristityissä on, näkyy esimerkiksi siinä, kuinka Paavali kutsuu kristittyjä. Hän kutsuu meitä Pyhän Hengen temppeliksi ja jäseniksi Kristuksen ruumiissa. Eli Kristus asuu ja elää meissä. On täysin ymmärrettävää, että jos haluat osoittaa rakkautta Kristukselle, osoita se hänen omilleen. Niille ristiä kantaville, kuninkaan vähäisille veljille ja siskoille. Olemme huomanneet, että on syytä tuntea tuomari, ja tärkeää on myös, että tuomari tuntee meidät. Juutalaisessa perimätiedossa Mishnassa kerrotaan, että rabbi Hillel antaa hyvän periaatteen tuomiovallan käytölle. Näin tämä Hillel sanoo. Älä tuomitse lähimmäistäsi ennen kuin olet hänen asemassaan. Ajattele, että juuri Jumalan poika on tullut meidän syntisten ihmisten asemaan. Hänellä on omakohtainen kokemus siitä, kuinka vaikeissa tilanteissa ja kiusauksissa ja ongelmissa me ihmiset elämme koko ajan. Jeesus on kulkenut halki autiomaa kiusaukset. Hän on ollut Getsemanessa todellisessa koettelemuksissa. Hän on tuomari ja vapahtaja, jolle uskallamme huutaa ja rukoilla. Maranaatta, Herra saavu, sinä ymmärrät meitä. Pidin kuluneella viikolla Turussa Mikaelin seurakunnassa raamattu luennon Joosefista, siitä Egyptin prinssistä. Monessa mielessä tämän päivän evankeliumi, Jeesuksen tuomiopäivän saarna, tuo mieleeni Joosefin sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Joosef oli mies, joka kävi katsomassa ja auttoi vankeja. Hän heitettiin vankityrmään syyttömänä miehenä. Siellä hän auttoi muita vankeja. Hän ruokki nälkäiset, kun muistamme. Hän armahti syntisiä veljiään. Kertomus Joosefista on tietysti uskomaton menestystarina. Kuinka nuori mies nousi kaivon pohjalta koulukiusattuna suureksi kansanjohtajaksi. Mutta tuo Joosef-kertomus on myös kertomus isän ja pojan suhteesta ja veljesten suhteesta. Suuren menestystarinan keskellä kulkee koko ajan tarina ikävästä. Isän ikävästä. Tarina perheestä. Sovinnon kaipuusta. Siitä on lopultakin ihan viimeisellä tuomiolla merkitystä. Miten suhtaudut näihin vähäisiin veljiin, isään, äitiin, siskoon, lapsiin, kuninkaan perheen jäseniin, jotka olivat aika vaatimattomia monta kertaa. Mutta Jumalan silmissä niin arvokkaita, niin arvokkaita. Nuo kuninkaan vähäisimmät veljet löytyvät ihan lähipiiristä, meidän omista lähipiireistämme. Onko meillä aikaa lapsillemme, vanhemmillemme, puolisollemme, ystävillemme? Joosefin sielussa oli suuria näkyjä ja unelmia. Niin kuin nykyäänkin nuorten aikuisten nousu kiidossa olevien uraohjusten mielissä voi olla suuria, suuria unelmia. Vauhti voi olla kovaa, mutta mahtuuko tuohon matkaan mukaan ne kuninkaan vähäisimmät veljet? Joosefin sielussa oli unelmien lisäksi isän ja perheen ikävä. Siihen se koko kertomus tähtää, jotta perhe olisi taas yksi. Joosef, tuo nousukauden nuori menestyjä, oli menettänyt isänsä. Isä oli menettänyt poikansa. Kun isä Jaakob kuuli valheellisen väitteen poikansa kuolemasta, hän joutui valtavan surun valtaan. Näin Raamattu kertoo. Hänen muut poikansa ja tyttärinsä koettivat lohduttaa häntä, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi, ei, minä suren kunnes menen tuonelaan poikani luo. Ja isä itki Joosefia. Vasta vuosia myöhemmin, kun Joosef oli noussut suureen arvoasemaan Egyptissä, hän kuulee vanhan isänsä vielä elävän. Silloin Joosef antaa heti käskyn. Näin Raamattu asian ilmaisee. Tuokaa isä kiireesti tänne. Ja voi sitä iloa ja sovituksen ja lohdutuksen iloa, kun isä ja poika kohtaavat. Siinä on kuin tuhlaajapojan vastaanotto. Jeesuksella, lopullisella tuomarilla, on paljon veljiä, miehiä ja naisia, lapsia ja vanhuksia, jotka ovat dementoituneina vanhainkodeissa, tuhlaajapoikina vankiloissa, koulukiusattuja poikia, köyhiä ja masentuneita, yksinäisiä ihmisiä. He ovat tuomarille rakkaita, hienoja ihmisiä. Minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä? Ei tulisi puhua vanhusten tappamisesta, eutanasiasta, vaan siitä, että näitä vähäisiä veljiä ja siskoja käydään katsomassa ja auttamassa. Tuokaa isä kiireesti tänne, sanoi Joosef. Jeesuksen lopun ajan puhe tulee meitä kaikkia hyvin lähelle. Tehkää sovinto keskenänne, auttakaa heikkoja, ruokkikaa nälkäiset, käykää katsomassa mummia. Ja Kristus, tule sinä katsomaan meitä, katso meidän puoleemme, Maranaatta. Nyt kun seuraavaksi murramme yhdessä leipää Jumalan perheväen kanssa, käymme ehtoolliselle, rukoilemme siinä, Maranaatta, tule Kristus meidän luoksemme. Tule sanassa ja sakramentissa, tule sisään sydämeeni, elä minussa, ilman sinua en voi tehdä yhtään mitään, minun pelastajani ja turvani ja toivoni.